говорить Радіо Свобода. Двадцята 30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про цікаве та актуальне з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Класова арифметика кримських комуністів. Або як проголосували немовлята в Криму за присутність там російського флоту.
Не можуть 99,9% всього населення Криму підписатися під акцією Леоніда Грача, який зараз не користується тут ніякою популярністю.
Купатись заборонено, та й немає де. В Закарпатті лише два офіційно облаштовані пляжі на всю область.
На жаль, місцевій владі не вистачає для цього ні бажання, ні коштів насамперед.
Український формат. На Прикарпатті розпочинається фестиваль «Уніж». Жодної політики, лише мистецтво.
Виникла ідея зробити такий осередок, де би могли люди різних інтересів зібратися, згрупуватися, висвітлити всі свої проблеми.
В Криму зібрали понад 2 мільйони підписів кримчан за безстрокове перебування на території півострова Чорноморського флоту Росії. Це стверджують організатори акції – кримські комуністи. Водночас експерти ставлять під сумнів такі результати. Адже виходить, що підписалися під вимогою комуністів майже всі мешканці півострова, в тому числі прихильники виведення російських військовиків, пацифісти і політично байдужі громадяни, а також півмільйона неповнолітніх – школярів, вихованців дитсадків і новонароджених немовлят. Про кримські парадокси докладніше з Сімферополя кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Збір підписів, організований кримськими комуністами проти виведення з Криму Чорноморського флоту Росії і за його вічне перебування на півострові, розпочався 2 травня. І менше ніж за 2 місяці Кримський республіканський комітет Компартії України рапортує, є 2,042,511 підписів кримчан. Ініціатор цієї акції і лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач, каже, що керівники України і Північно-Атлантичного альянсу тепер мусять рахуватися із волею кримчан.
Ті, хто читає діючу конституцію Автономної Республіки Крим,
ті, хто читає чинну конституцію АРК, побачать абсолютну істину, що зовнішньополітичний курс держави Україна, який стосується автономії, має узгоджуватися з Автономною Республікою Крим. Форма може бути будь-яка, чи то рішення Верховної Ради Криму, чи то збір підписів. А звідси ці результати мають міжнародно-правовий характер.
Результати мають міжнародно-правовий характер,
заявив Леонід Грач. Втім, таку кількість зібраних підписів у Криму уже поставили під сумнів. Кримський аналітик Микола Семена припускає, що ця цифра фальсифікована.
Ніде по Криму не видно пунктів, де б збирали ці підписи. А щоб назбирати 2 мільйони, треба було створити, очевидно, десь кілька тисяч пунктів і працювати дуже інтенсивно. А цих пунктів загалом не видно. Це по-перше. По-друге, населення Криму загалом складає 2 мільйони чоловік, якщо не рахувати Севастополя. То це виходить, що за такими даними, підписами охвачені і неповнолітні діти, і глибокі старики, і хворі, і так далі. Не можуть 99,9% всього буквально населення Криму підписатися під акцією Леоніда Грача, який зараз не користується тут ніякою популярністю.
Зазначив Микола Семена. Але у кримському рискомі КПУ уточнили, підписи також збирали і в Севастополі, який не входить до складу АРК. Там під вимогою комуністів підписалися майже 150 тисяч осіб. Водночас місцеві журналісти підрахували, без севастопольських результатів доробок кримських комуністів аж 1,9 мільйона підписів. І це тоді, як за даними Центральної виборчої комісії України, в Автономній Республіці Крим лише трохи більше 1,5 мільйона виборців. Де взяли решта 400 тисяч підписів, прихильники Леоніда Грача, невідомо. Як і невідомо, куди ділися кримські прихильники виведення російського флоту, кримські пацифісти і просто політично неактивні люди. Останніх, до речі, за даними виборів 2007 року не менше 600 тисяч осіб, тобто понад 40% кримчан, які мають право вибору, пише місцева преса. До речі, Леонід Грач заявив, що нікому підписні листи комуністи не віддаватимуть, щоб українські спецслужби не змогли отримати до них доступ і репресувати кримчан, які підтримали вічне перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Закарпатці майже не мають спеціально облаштованих пляжів для відпочинку і зовсім не мають басейнів. Точніше, де-юре вони є, а ось де-факто. З 11 басейнів, які збудовані в області, безперебійно працює лише один з термальною водою в Берегові. І це на 1 200 000 населення. Де закарпатцям рятуватися від літньої спеки і оздоровлюватися, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Страшне горе довелося пережити Ужгородці Тетяні, мамі 12-річного Вадима. 2 роки тому її син ледь не втопився, пробув у комі кілька днів. Зараз хлопчик, попри біду, яка з ним трапилася, найбільше мріє плавати.
Води не боюсь, плавати буду надалі сам. Ну, не сам, з дорослими. Ну, кажуть, надійтеся на чудо, ми се надіяли на те чудо. То дійсно чудо. Казала, як 5-6 днів буде в комі, ну, дитина прийшла на другий день до себе.
Закарпатські рятувальники констатують страшну статистику. Від початку купального сезону в області втопилися близько 30 людей. Левова частка з них потонули на річках Тисі та Латориці, та й то упродовж останніх 2 тижнів. Саме відтоді теплі погодні умови спонукали людей іти купатися. Про рятувальників та інші необхідні служби на всіх обласних самоорганізованих пляжах часто навіть не йдеться, каже спеціаліст Центру пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області Вікторія Бокій.
Місця для відпочинку мають визначати і рекомендувати місцеві органи влади. І вони на громадських засадах повинні у цих місцях викликати рятувальну службу, щоб ті могли надати допомогу або першу медичну невідкладну допомогу, там, якщо є травми. Але для цього мають бути визначені зони відпочинку. На жаль, місцевій владі не вистачає для цього ні бажання, ні коштів насамперед. І тому люди йдуть туди купатися, де їм подобається, але вони не знають при цьому ні яке там дно, ні наскільки глибока вода.
Немає жодного офіційного, екологічно безпечного та перевіреного відповідними службами місця для купання чи зони відпочинку біля річки і в Ужгороді. Це підтверджує і санепідемстанція. Міська влада планує створити зони відпочинку на правобережній частині Ужа. Але поки плани ще визрівають, жителі міста, особливо діти, майже цілодобово не виходять з річки, каже речник Ужгородського міськвиконкому Олег Подобрій.
В принципі, нема де купатися, але передбачено, що будуть укладені угоди з рятувальниками, які будуть чергувати, здійснювати нагляд в деяких містах, де є глибока вода.
Крім річкових та приозерних пляжів, врятувати ситуацію могли б басейни. Однак з 11 наявних у Закарпатті не працює жоден. Одні через технічні причини, інші через майнові суперечки. До кінця цього року хочуть запустити в дію басейн у невеличкому райцентрі місті Іршаві. За роки незалежності України перше щось подібне роблять у Закарпатті. Економісти підрахували, навіть якби басейни збудували в кожному місті Закарпаття, це би швидко окупилося. Однак ні держава, ні органи місцевого самоврядування, ні інвестори робити цього чомусь не поспішають. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
В ефірі «Панорама Свободи».
У Дніпропетровську влада та громадськість не можуть порозуміти щодо подальшої долі пам'ятки старовини національного значення – залишків унікальної земляної немурованої твердині 17 століття. Дослідники називають Богородицьку фортецю одним із архітектурних див. З висоти пташиного польоту вона мала вигляд черепахи. Фортеця була заснована за наказом російських царів перед Кримськими війнами. А втім, історія містини набагато давніша. Колись там було стародавнє козацьке містечко. Більше про минуле і майбутнє Богородицької фортеці знає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На Самарських кручах, де колись було козацьке поселення, а потім фортеця, зараз залишки валів. А ще, кажуть дослідники, багатий культурний шар з артефактами від найдавніших часів аж до 18 століття. Наразі все те зверху поросло бур'янами і захаращене. Мешканці прилеглого селища використовують територію як смітник, а відпочивальники – місце для смаження шашлику. Про те, що колись тут була унікальна фортеця, у Дніпропетровську заговорили тільки в світлі Євро-2012. Забідкались, якими ж туристичними перлинами вражати іноземців. Перший проєкт відродження фортеці у сучасних козаків. Громадська організація «Нова Січ» запропонувала прокласти туристичний маршрут до пам'ятки. А щоб було що показувати екскурсантам, відновити хоча б одну вежу, поставити містечко майстрів народних промислів, організувати етнофестиваль, пояснює отаман Сергій Зінуков.
Ми навіть пропонували зробити там козачу діораму.
Ми навіть запропонували зробити козацьку діораму, розмістити будинки майстрів, які б брали участь у фестивалях. Це було б цікаво дорослим і дітям, як кували залізо, виготовляли кераміку чи вироби. дуби з лози, що було розвинуто у козаків. А фестивалі необхідні для збирання коштів саме на археологічні дослідження.
Іменно на археологічні зіскання.
Міська влада на проект козаків не пристає. Має свої ідеї щодо пам'ятки. Упродовж 3 місяців у виконкомі їх обговорює робоча група. Результатів поки нема, зізнається заступник міського голови Ірина Зайцева. Однак точно можна сказати єдине, що збудувати чи реконструювати на місці фортеці не дадуть. Новобудови на місці пам'яток не вважаються культурною цінністю. Козакам же пропонують компроміс. На місці твердині – заповідник, поза – об'єкти для туристів. Ірина Зайцева.
Встановлення чого-либо на таких археологічних...
Відновлення чого-небудь на таких археологічних пам'ятках заборонене. Отож, ніяких запорозьких хуторів, гуляння курей і козацьких свят. Треба йти за прикладом Умані, створювати заповідник, проходити всі процедури в Кабміні і Верховній Раді, і тільки тоді щось міркувати. Поза межами можна створити прототипи тих поселень, які там були колись.
Які були тут засновані...
А втім, в обласному центрі охорони історико-культурних цінностей ідея міської влади тільки дивується. Директор центру Лідія Голубчик пояснює, створення заповідника не суперечить закону, але його проект мають погодити з відповідною службою в столиці. Це займе не рік і не два, до Євро-2012 не встигнуть. Що ж до облаштування містечка майстрів навіть поза фортецею, то це теж неможливе. Самі межі пам'ятки наразі не встановлені. Та й місця поруч із пам'яткою не лишилося, констатує Лідія Голубчик. Доки тривають суперечки між владою та громадськістю, пам'ятка лишається безборонною. Через брак коштів археологічних досліджень не ведуть, а навколо фортеці навіть немає охоронних знаків. Минулого літа частина території ледь не вигоріла через сірник необачного відпочивальника. Та це не найстрашніше. Місцину, кажуть тамтешні мешканці, вже облюбували чорні археологи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
27 до 29 червня на Городенківщині, що на Прикарпатті, відбудеться перший фестиваль українського формату «Уніш». Діятимуть студії з ковальства і гончарства, дискусійні клуби про сучасну українську літературу за участю Юрія Андруховича, майстер-класи з анімації знаного режисера Степана Коваля, відбуватимуться концерти. Це перший проект під назвою «Кузня» – посередку молодіжного руху, що має стати місцем зустрічі митців, критиків, науковців. Більше про проект і сам фестиваль – матеріалі моєї івано-франківської колеги Галини Добош.
Ініціаторами проєкту «Кузня» є люди, які підтримують українські фестивалі, тиражують українські фільми, видають українські книги, творять українське мистецтво. Наголошують, що це не партійний і не бізнесовий проєкт. «Кузня» має стати центром українського молодіжного руху, каже один з організаторів Микола Міщур.
В чому полягає ідея «Кузні» самої? Це згуртувати людей, які зацікавлені в будь-яких галузях, в принципі, розвивати нашу Україну в правильному напрямку, саме в Україні. Українському напрямку, форматному напрямку. Є дуже багато в Україні таких людей, яких хвилює майбутнє нашої держави, але вони один одного не знають. Значить, виникла ідея зробити такий осередок, де би могли люди різних інтересів зібратися, згрупуватися, висвітлити всі свої проблеми.
В майбутньому, за задумом організаторів, тут будуть конференц і спортзали, бібліотека, готель, де проходитимуть вишкільні табори, навчальні семінари, відпочинково-трудові волонтерські заїзди. Отож, «Кузня» – це територія, місце. Водночас це ідея, символ. Перший проєкт «Кузні» – фестиваль українського формату «Уніш». Виступатимуть відомі і не дуже, досвідчені і нещодавно створені, столичні і не тільки, різножанрові і різностильові гурти з усіх регіонів України – «Гайдамаки», «Перкалаба», «Пропала грамота», «Рура», «Брем Стокер» та інші. В польових умовах майстер-клас проведе відомий режисер-анімаліст Степан Коваль, володар «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю, автор мультфільмів «Ішов трамвай номер 9» та «Злидні». Підсумком має стати короткий фільм про «Уніш». Працюватимуть дискусійні клуби про анімацію і про сучасну українську літературу за участю Степана Коваля та Юрія Андруховича. Вже навіть згрупувалася мистецька майстерня «Ніж». Для себе тематику дискусії Юрій Андрухович визначив.
Поговоримо про такі можливості якихось альтернативних способів життя поезії в наш час, в нашому світі. Ну, умовно кажучи, називаємо це післякнижковий світ, так? Припускаємо, що книжка померла як явище, от, а поезія продовжує жити. От, якщо вона продовжує жити, то які це можуть бути форми?
А ще діятимуть символічна для кузні майстерня з ковальства, декілька інтерактивних майстерень з малювання, де спробують створити спільний портрет сучасного українця. Щоб потрапити на фестиваль, є два варіанти: або тиждень волонтерської фізичної праці у кузні, або оплата коштами – 90 гривень за 3 дні перебування у таборі та відвідання фестивальних подій для студентів – 45 гривень, чи вхідний квиток на день – 30 гривень, наполовину менше студентам. Ці кошти підуть виключно на розбудову кузні. А чи має проект майбутнє, власне, покаже перший фестиваль «Уніш». Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Хай щастить! Говори.